Bir cambaki söylemezsiniz.
Cambaki.
Can bakım, can bakım, can sana kurban bakım.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu yenə Can Bakı deyir. Bugün Bakının kirayənişin sakinləri mövzusunu müzakirə çıxarmışıq. Düz bir saat boyunca mən Sevda İsmaylı sizlərin sual və təkliflərini səbirsizliklə gözləyəcəyim. Cavab axtarışında studiya qonaqlarımız bu mövzunun biliciləri, el arasında ev dəllallarının şirkəti kimi tanınan mənzil alqı-satqı firmalarından birinin mütəxəssisi İbrahim bəy və kirayənişinlər. Eləcə də mənzil ipotek kreditləri mövzularında ixtisaslaşmış iqtisadçı jurnalist Gün Səhər qəzetinin əməkdaşı Şahin Salahov bizə yardımlarını əsirgəməyəcəklər. Ən müxtəlif suallara cavab arayacağıq. Kimlər evini kiraya verir, neçəyə verir və daha çox kimə verir? Kimlər kirayədə qalmağa məcburdur? Kirayə pulunu artıran şərtlər hansılardır? Kirayədarlar vergi ödəyirmi? Kirayənişinlə mənzil sahibləri arasında pik münasibətlər hansılardır? Dövlət mənzil kirayə bazarına necə təsir göstərir? Və s. bu və buna bənzər sualları mümkün olduqca cavablandırmağa çalışacağıq. Can Bakı ilə birbaşa təmas qurmaq istəyənlərə əvvəlcədən təşəkkür edir və əlaqə telefonlarını bir də xatırladıram. Proqram boyunca 436 77 41 nömrəli telefonla dərhal evrə bağlanın. Sual və arzularınızı səsləndirə bilərsiniz. Mobil telefon olanlar 11 kontrolundan keçib 050 744 101 7 nömrəsinə yazılı mesajlarını göndərə bilər. İndi xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Son xəbərləri mən çatdıracağam. Mülbiyyə Əsədzadə. Bugün Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısındakı ötəkləri monitorinq komitəsində müzakirəyə çıxarılacaq. İran xarici valyuta ehtiyatlarında dolların payızını 20% ixtisar edib. Xüsusi bişmiş pizza xərçəng riskini azalda bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də xəbərlər ətrafla. Gözlənilir ki, bugün Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında ötəkləri monitorinq komitəsində müzakirəyə çıxarılacaq. AP agentliyinin məlumatına görə Milli Məclisin Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı Aşpadakı nümayəndə heyəti Strasburqa gedib. Toplantıda Azərbaycan üzrə həm məruzəçilərin Tony Lloyd və Andres Herkelin hazırladıqları məruzəni müzakirə edəcəklər. Daha geniş müzakirə isə apreldə Aşpanın yaz sessiyasında olacaq. Avropa Şurası ötəklərini yerinə yetirməsi üçün Azərbaycana bu ilin aprelinə kimi vaxt vermişdi. Azərbaycan seçki qanunvericiliyini təkmilləşdirilməli, siyasi məhbus məsələsini həll etməli, demokratik islahatları sürətləndirməli idi. Azərbaycan hakimiyyəti hələ də sərbəst toplaşmaq azadlığını məhdudlaşdırır. Bunu isə İnsan Haqları üzrə Beynəlxalq Helsinki Federasiyası deyir. Helsinki Federasiyası hesabat hazırlayıb, hesabat əsasən Mərkəzi Asiyanı, Rusiyanın Şimali Qafqaz regionunu bir də Belarusu əhatə edir. Hesabata görə Azadlıq siyasi blokunun yanvardakı mitingini polis dəyənəklə dağıdıb, qiymətlərin bahalaşmasına etiraz edən 15 nəfəri saxlayıb. İnsan Haqları üzrə Beynəlxalq Helsinki Federasiyası deyir ki, Azərbaycanda azad mətbuata inam getdikcə azalır. Azad mətbuatı ya müvəqqəti, ya bir dəfəlik bağlayırlar. Jurnalistləri həbs edirlər. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası Azadlıq Radiosuna müsahibələrində oxşar məzmunlu hesabatlarla razılaşmadığını deyirdi. Gözlənilir ki, bugün həbsdə olan deputat Hüseyin Abdullayevin vəkili Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarından apellyasiya şikayəti verəcək. Nəsimi rayon məhkəməsi deputat haqqında 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Hüseyin Abdullayev indi bail təcridxanasındadır. Cinayət işi deputat Fəzail Ağamalının martın 16-sında baş prokurorluğa ərizə ilə müraciətindən sonra döymə və xuliqanlıq maddələri üzrə açılıb. Hüseyin Abdullayev martın 16-sında hökumətin parlamentdə hesabatı vaxtı həmkarı Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı ilə əlbəyaxı olmuşdu. Martın 19-unda isə parlament Hüseyin Abdullayevin toxunulmazlıq hüququnun ləğv eləyib. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə Hüseyin Arabulun və Barmekin başqa 7 nəfər məsul əməkdaşının işinə baxacaq. Hüseyin Arabul və bu qurumun əməkdaşları mənimsəmə və vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham olunurlar. Bugün həm də keçmiş Səhiyyə naziri Əli İnsanovun məhkəməsi davam edir. Əli İnsanov dövlət əmlakını mənimsəməkdə və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməkdə ittiham olunur. Xəbərlər davam edir. İran Mərkəzi Bankı xarici valyuta ehtiyatlarında dolların payını 20% qədər azaldı. Bankın sədri İbrahim Şeybani deyib ki, İran Amerikanın davranışına uyğun hərəkət eləməyə çalışacaq. Birləşmiş Ştatların valyutasından istifadəni azaldacaq. Şeybani deyib ki, İranın iqtisadiyyatı BMT-nin sanksiyalarının qarşısında davam gətirmək iqtidarındadır. İran həm də əsir Britaniya dənizçilərinin istintaqına başlayıb. İranın Xarici İşlər Nazirinin müavini Associated Press agentliyinə deyib ki, İran əsir dənizçilərlə necə rəftar eləyəcəyini istintaqdan sonra biləcək. Müəyyənləşdirəcək ki, dənizçilər İran sularını bilə-bilə keçiblər, yoxsa yox. İran istəyir ki, Britaniya dənizçilərini casus ittihamı ilə mühakimə eləsinlər. İran Böyük Britaniyanın 15 dənizçisini keçən həftənin 5-ci günü saxlayıb. Deyir ki, onlar İran sularını qanunsuz keçiblər. Qarşı tərəf bununla razılaşmır. Bildirir ki, dənizçilər İran və İraqın cənub sərhədində ənənəvi tədqiqat aparırlarmış. Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri İrana müraciət edib ki, əsgərlərin səhhəti ilə maraqlanmağa Britaniyaya icazə versin. Ankaradakı çıxışında Margaret Beckett deyib ki, ölkəsi məsələni həll eləməyənə qədər İrana təzyiqləri davam elətdirəcək. Bugün Moskvada Mitislav Rostropoviçin 80 illik yubileyi olacaq. Məşhur violonçel ustası Azərbaycanda doğulub. Yubiley mərasimində Prezident İlham Əliyevin də iştirakı gözlənilir. Və pizza yemək orqanizm üçün xeyirli ola bilərmiş. Alimlər deyirlər ki, dəmiyə taxılından yoğrulmuş xəmiri uzun müddət və yüksək temperaturda bişirəndə o yaxşı şişir. Antioksidant maddəsinin təsiri artır. Bəzən alimlər hesab edirlər ki, bu maddə xərçəng və ürək xəstəlikləri riskini azaldır. Bu saatda bu qədər, son xəbərləri mən çatdırdım. Ülviyyə Əsədzadə. Bir də xəbərlərimiz saat 1-də efirdə olacaq. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun verilişləri Can Bakı proqramı ilə davam edir. Sağ olun.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakım, Can Bakım, can sənə qurban Bakım.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Bir də yada salın ki... Bir də yada salım ki, Can Bakının bugünkü müzakirə mövzusu paytaxtın kirayənişin sakinləridir. Kimlər kirayədə qalmağa məcburdur sualını da çox güman ana sual kimi dəyərləndirmək olar. Telefonlarımızı xatırladıram. Telefonlarımız 436-77-41. Mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Qonağımız yerbəyir olunca ölkənin baş şəhərində havanın və yolların durumundan günün yeniliklərindən əlbəttə varsa xəbər tutaq. Söz Can Bakının müxbiri Aygün Muradxanlıdadır.
Salam Sevda xanım, salam əziz Can Bakı dinləyiciləri.
Xoş gördük.
Bu günləri Bakıda biraz havalar soyuqdur. Sinoptiklərin verdiyi xəbərə görə gün boyu hava şəraiti bulutlu və küləkli olacaq. Şimal qərb küləyi əsəcək. Temperatur gündüz 6-8, axşam isə 3-5 dərəcə olacaq. Daha sonra Sevda xanım sinoptiklər bildirir ki, hələ 3 gün belə dəyişkən bulutlu hava şəraiti olacaq. Sevda xanım, yolların durumuna gəlincə isə yavaş-yavaş artıq tıxaclar başlayır. Çünki bildiyiniz kimi bu gün bir həftəlik bayramdan sonra iş günü artıq başlayıb, iş həftəsi başlayıb. Yavaş-yavaş yollarda tıxaclar hiss olmağa başlayır. Fərəh efirdədir, indi günün xəbərlərini ondan gətirə
bilər. Fərəh, görək bugün martın 27-sində şəhərin həyatında nə var, nə yox. Eşidirik səni.
Salam, mən də dinləyicilərimizi salamlayıram. Sevda xanım, siz bayaq dediniz ki, əgər gündə yeniliklər varsa, var. Yeniliklər, var. Tədbirlər kifayət qədərdir, bəli. Artıq ictimai həyat aktivləşir. Və elə ondan başlayaq ki, bugün bir xeyli məhkəmə prosesləri var. Yəni, bayramdan öncə yarımçıq qalan proseslər davam etdiriləcək. Bunlardan ilk olaraq Sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun məhkəmə prosesini demək olar. Yəni, orada yenə maraqlı keçəcək gözlənilir prosesin. Bundan əlavə, daha bir maraqlı məhkəmə prosesi ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə olacaq. Bu da Barmek Azərbaycanın prezidenti Hüseyin Arabulun işi üzrə məhkəmədir. Bundan da xəbərdardır bizim dinləyicilərimiz. Bugün onun prosesi davam etdiriləcək və bir neçə gün öncə mətbuata verdiyi açıqlamaya görə Hüseyin Arabul orada çox açıqlamalar səsləndirməlidir. Görək, yəni nə olacaq? Bundan əlavə jurnalistlərlə bağlı da iki məhkəmə prosesi gözlənilir. Apellyasiya məhkəməsində Nota Bene qəzetinin əməkdaşları Fərəməz Allahverdiyev və Sərdar Əlbəylinin şikayəti üzrə məhkəmə prosesi olacaq. Mən xatırladım ki, onlar bu ilin yanvarın 30-unda Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun şikayətinə əsasən yəni, həbs edilmişdilər. Onlara 18 aylıq şərt təhdid cəzası verir və indi həmin cəzanın dəyişdirilməsi üçün Apellyasiya məhkəməsində müraciət ediblər. Və bir də günorta Səbail Rəman məhkəməsində Müxalifət qəzetinin Mərkəzi Seçki Komissiyasına qarşı qaldırdığı iddia üzrə məhkəmə prosesi olmalıdır. Bu əsas yeni siyasi hadisələr idi, belə deyək. Bir sıra mədəni tədbirlərimiz də var bugün. Xalq artisti İlhamə Quliyeva yeni bir klip çəkdirir, yəni bugün onun təqdimatını keçirdik. Jurnalistlər üçün bundan əlavə Səttar Bəhluzadə adına qaleriyada Çin uşaqların gözü ilə adlı maraqlı bir sərgi olacaq. Burada İncəsənət Gimnaziyasının, İncəsənət Akademiyasının təmsilçiləri öz əsərlərini nümayiş etdirəcəklər. Bir də Azərbaycan Alman Mədəni Mərkəzində Kapihalsda İranın Dərvişxan Folklor Ansamblunun çıxış olacaq. Maraqlı ki, Noruz bayramı ilə bağlı bizdə tədbirlər qutarandan sonra indi bu konsert olur, həmin konsert də Noruz bayramına həsr olunub. Bu qədər.
Aha, çox sağ ol, Fərəh. Xatırladım ki, repertorumuz Fərəh Sabir qızı telefon xəttində idi. Fərəhlə irəliyən dəqiqələrdə yenə qoşulacaq. Görək, Bakıda nə var, nə yox, nələr olacaq. Can Bakın qonaqlarını yenə xatırladım. Bugün ev alqı satqı firmasında əməkdaşı İbrahim bəy bizim qonağımız olmalı idi. Amma hələ ki, İbrahim bəy gəlib çıxmayıb. Və gün səhər qəzetinin iqtisadi mövzularda araşdırmaçı jurnalisti Elxan Salahov gəlməli idi. Elxan bəyin də yenə işi ilə bağlı nəsə problemi var. Gün səhər qəzetində ona görə o bizə telefonla qoşulacaq. Və veriliş boyu 24 saat qəzetinin baş redaktoru Fikrət Fərəməzoğlu da bizə qoşulacaq və qonaqlarımızdan biri də belə deyək, o olacaq. Çünki Fikrət bəyin özü də, İlxan bəyin özü də ikisi də kirayənişin yaşayır. Yəni, təqdimatda qoşulmaqda heç bir problem olmayacaq. Güman edirəm ki, verilişimiz öz axarı ilə davam edəcək. Bakının kirayənişin sakinləri. Mövzusu kimi maraqlandırırsa, kimlər kirayda qalmağa məcburdur, kimi həyəcanlandırırsa, tezcə toparlanıb Can Bakı ilə canlı bağlantı qurun. Telefonları təkrar yada salıram. 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Qısa musiqilərdən sonra həmə mövzuya başlayırıq.
Hislerimi sana açıkça anlatabilseydim, sana deli gibi aşık olduğumu söyleyebilseydim. Göz göze geldiğimiz o anda sanki dilim tutuldu bir anda, konuşamadım karşında. Oysa bütün cesaretimi toplayıp sana gelmiştim, senin için çarpan şu kalbi gör istemiştim. Tam elini tutmak üzereyken, aşkımı itiraf edecekken, sokaktan gelen o sesle yıkıldı dünya. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Bir anda bütün dünyam karardı, sesle sokaklar yangılandı. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Bir anda bütün dünyam karardı, sesle sokaklar yangılandı. Domates, biber, patlıcan. Benden çok uzaklardasın, biliyorum. Belki bir gün dönersin diye dualar ediyorum. Seni bir daha görsem yeter, İnan ki bu bir ömre bedel. Yeter ki bitmesin bu rüya. Nereye gitsem, ne yana baksam, hep seni görüyorum. Biliyorum artık çok geç ama yine de bekliyorum. Her şey boş geliyor bana, sarılacağım sımsıkı sana. Yeter ki yıkılmasın bir daha dünya. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Bir anda bütün dünyam karardı, sesle sokaklar yangılandı. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Bir anda bütün dünyam karardı,
sesle sokaklar yankılandı.
Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan.
Can Bakı'nın konaklarına. 24 Saat gazetinin baş redaktoru Fikret Fərəməzoğlu'nu və Gün Səhər qəzetinin iqtisadi mövzularda ixtisaslaşmış jurnalisti İlxan Salahovu salamlayıram. Xoş gördük.
Salam.
İkiniz də xəttəsizmi?
Bəli, bəli.
Aha, çox gözəl, çox şadam. Ümidvaram ki, darıxmasız.
Əlbəttə.
İlxan bəy, Fikret bəy.
Bəli.
Müzakirə mövzumuz. Sizcə aktual saymaq olarmı müzakirə mövzumuzu? Bakının kirayənişin sakinləri.
Təbii ki, Bakının kirayənişin sakinləri. Bu, ümumiyyətlə bizim Azərbaycanda yaşayan gənclərin gənc ailələrin ümumilli problemidir. Əlbəttə ki, aktualdır. Aktual olduğu qədər də vacib bir məsələdir ki, Azadlıq Radiosu belə bir məsələni qaldırır və mən bundan görə sizin radioya təşəkkür edirəm.
Buyurun. Buyurun. Başqa qonağımız?
Əlbəttə, mən də bunu çox vacib və aktual problem hesab edirəm. Yəni, bu məsələ mahiyyətinin daha çox problemi mövzu. Buna görə mən də sizə təşəkkür edirəm ki, hər halda ictimaiyyəti narahat edən bu cür mövzuları müzakirəyə çıxarırsınız. Mən elə deyir ki, böyük ehtiyac var və hələ təklif edirəm ki, bu cür problemləri tez-tez və daha geniş auditoriyada müzakirəyə çıxarırsınız.
Aha. İkinizə də xatırladım ki, bugün Ev Alqı Satqı Bürosunun əməkdaşlarından biri İbrahim bəy bizim qonağımız olmalıydı, amma İbrahim bəy öz şirkətindən çıxıb və redaksiyamıza hələ gəlib çıxmayıb Azadlıq Radiosuna. Ona görə belə bir sual vermək istəyirəm. Yəni, Sovet dövrünün qeyri-rəsmi ev dəllallarını indikilərlə, Alqı Satqı firmasının əməkdaşları ilə müqayisə etsək, hansı fərqli boxşar özəllikləri görə bilərik sizcə? Əvvəlki dəllallarla, Sovet dövrünün dəllalları ilə, indikilərin. Siz mən, bu sahədə yazırsınız, ona görə soruşuram sizə.
Mən açığı deyim, Sovet dövrünün dəllalları ilə indiki, belə götürək də, maklerlərin arasında, yəni bizim dilimizdə desək, maklerlərin arasında. Təbii ki, ciddi fərqlər var. Bu, birincisi, həmin dövrlərin fərqli olması məsələsidir. İkinci də ki, münasibətlərin fərqli olması məsələdir. Məsələsidir. Məsələn, Sovet dövründə kirayəşin tapmaq indiki qədər asan yəni deyildi. Çünki bir qədər ev məhdudiyyətləri vardı. Amma indi şükür Allaha ki, belə götürək də, yəni bugün kirayəşin vermək istəyənlərin də sayı çoxdur. Bu səbəbdən də bizim maklerlərimizin də belə götürək də bizə təklif etdiyi, yəni kirayəşini yaşayanlara təklif etdiyi evlərin də sayı çoxdur. Qaldı ümumi başqa bir fərqlər də elə bir ciddi fərqlər yoxdur. Yəni münasibətlər yenə həmin münasibətlərdir. O yəni biz çox oxşarlıqları qalıb ki, o fərqli cəhətlər də yalnız dövrün tələblərinə uyğun olan cəhətlərdir.
Aha. Fikrət bəy, siz buyurun.
Mən həmkarımın dediklərinlə tamamilə razıyam. Mən Sovet dövründəkindən indiki arasında ən mühüm bir fərqi qeyd eləmək istəyirəm ki, bu da regionlardan Bakıya axışan əhalinin sayının həddindən artıq
çoxdur.
Bugün siz bilirsiniz ki, regionlarda sosial-iqtisadi inkişaf olduqca aşağı səviyyədədir. İşsizlik, şəraitsizlik, infrastrukturun işləməməsi əhalinin Bakıya axınını biraz da sürətləndirir. Təsəvvür edin ki, ölkə iqtisadiyyatının 60-70% Bakı şəhərində cəmləşir. Ümumi daxili məhsulun 72% 2006-cı ilin statistik göstəricilərinə nəzərən Bakı şəhərində cəmləşir. Belə bir şəraitdə Bakı şəhərinə axışan əhalinin sayı artır və bu təbii olaraq Bakıda müvəqqəti yaşayan, iş axtaran insanların qeyri-rəsmi olaraq belə də ev dəllalarla, maklerlərlə danışıqlara girib özlərinin müvəqqəti yaşayış yerləri tapırlar və əsasən də buna nail ola bilirlər. Çox asandır.
Aha. Xatırladım ki, Bakının kirayənişin sakinləri mövzusunu və ya paytaxtımızda kimlər kirayədə yaşamağa məcburdur sualını müzakirəyə çağırmışıq. Mövzunun bilicləri iki jurnalist Elxan Salahov və Fikrət Pərəməzoğludur. İkisi də Can Bakının studiya qonaqlarıdır. Birbaşa efirdədirlər və telefon xəttindədirlər. Dinləyicilərdən gələn ilk mesajı oxuyuram. Elxan bəy, Fikrət bəy. Yazırlar ki, atam sovet dövründə oxuyub. Aldığı tələbə təqaüdü kirayə pulunu, qismən də yeməyini ödəyib. İndi elə gülünc təqaüd alırıq ki, o da çox az qismimiz. Bir qarın dolusu yeməyə güclə çatır. İş üçün Bakıda qalası olsam, yəqin ölənəcən kirayədə yaşayacaq. Mənzil sahibi olmayacam. Mənə nə məsləhət görərdiniz, deyir. Çox bədbin mesajdır. Adını da yazmayıb dinləyicimiz. Onun kefini necə kökəldə bilərik?
Kefini kökəltmək üçün birincisi biz həmin o gəncə mən bir şəxsən müraciət edib deyərdim ki, heç vaxt ümidini itirməsin. Bir vaxtlar o biz də həmin vəziyyətlərdə olmuşuq. Yəni elə düşünməsin ki, tək Azərbaycanda ağır şəraitdə yaşayan ailələrdən biri olardı. Əksinə, yəni bu günləri məsələn, bir fərd olaraq, bir gənc olaraq mən də həmin mərhələləri aşmışam, həmin turları keçmişəm. Amma heç vaxt ümidimi itirməmişəm. Bir qədər möhkəm olsun, bir qədər iradəli olsun və bir qədər də cəsarətli olsun. O zaman çox şeylərə nail olacaq və bugünkü problemlər olmayacaq onun.
Elxan bəy?
Mən həmin o...
Mən artıq gəncə... səslərinizi seçməyə başladım.
Gəncə təhlif verirəm ki, biraz da öz hüquqlarını bilsin. Öz hüquqlarını müdafiə eləməyi bacarsın. Çünki mən yaşımın böyük olmağına baxmayaraq mən institutu 2001-ci ildə qurtarmışam və mən də ilin 2 ilini, tələbəli ilinin 2 ilini kirayədə yaşamışam. Digər 2 ilini isə yataqxanada yaşamışam. Məsələ burasındadır ki, bugün doğrudur. Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrinin balansında olan tələbə yataqxanalarına məcburi köçkünlər məskunlaşır. Bu doğrudur. Amma bir məsələ də var ki, bu yataqxana korpusların hamısında heç də məcburi köçkünlər yaşamır, məskunlaşmıyor. Bəzi universitetlər var ki, məsələn, mən Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının Bakı Dövlət Universiteti nəzərdə tuturam. Bu, mən dəqiq bilirəm bunu. Bu iki təhsil müəssisəsinin tələbə yataqxanasında boş korpuslar var. Sadəcə olaraq, ora başqa universitetlərin tələbələri yerləşdirilir. Bilmirəm, hansısa maraqlar var burada, amma hər bir halda, məsələn, Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi niyə gedir? 20-25-30 manat verir bir ayına Neft Akademiyasının yataqxanasında qalmalıdır. Bu fakt var. Amma həmin tələbə özü yəqin ki, bilir ki, bilmirəm indi hansı institutda oxuyur, bilir ki, həmin o təhsil aldığı institutun, universitetin özünün yataqxanası var və orada
boş yer,
boş yer var. Amma orada başqa universitetin tələbəsi qalır. Mən bir şeydən sizin diqqətinizə çatdırın. Bizim dinləyicilərimiz də bilsinlər bunu və həmin o gənc tələbənin tibzanı və digər tələbələr də bilsinlər. Bəzi universitetlər var ki, onların özlərinin yataqxanası var. Orada məcburi köçkünlər də yaşamır. Ancaq həmin yataqxanalar başqa təyinatlar üzrə fəaliyyət göstər. Məsələn, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin gözəl bir tələbə yataqxanası var. Təxminən 10 ilə yaxın ki, o yataqxana ancaq universitetin özünün kitabxanası kimi fəaliyyət göstərir. Yəni, təhsil müəssisəsinin rəhbəri bu barədə fikirləşirmi ki, bu boyda bir təhsil müəssisəsinin, universitetin yataqxanasını çeviriblər kitabxanı. Kitabxana üçün və ya balaca bir korpus, iki mərtəbəli bir bina tikməkəti şeydir. Özəl təhsil müəssisələri var. Özəl ixtisas, üzr istəyirəm, ödənişli ixtisaslar var. O ödənişli ixtisasların hesabına tələbələr üçün yataqxana tikmək mümkün deyilmi? Mümkün. Sadəcə universitet rəhbərliyi bir balaca bu tələbələrin problemlərinə diqqətlə yanaşıb, onları bu bəladan qutara bilib. Bugün tələbənin doğrudan da aldığı təqaüd onun heç bir həftəlik ərzaq puluna kifayət edir. O ki qala bunun aylıq kirayə haqlarıdır. Aha, bu barədə fikirləşmək lazımdır. Bəli. İstər universitet rəhbərliyi, istər ölkə rəhbəri bu barədə fikirləşsə, mənə elə gəlir ki, çox asanlıqla bu problemi həll edə bilər və bizim vətəndaşlarımız üçün, tələbələr üçün, tələbələrin timsalında, onların valideynlərinin timsalında, Azərbaycan əhalisi üçün lazım bir şərait yaranar ki, onlar əlavə xərclər çəkmədən öz övladlarının normal təhsil almasına şərait yaradılır.
Elxan bəy, mesajlarımız gəlməyə başlayıb artıq. Bir mesaj da oxuyuram. İpotek söhbəti çıxandan evlərin qiyməti kosmosa yüksəldi. Sizcə bu təbii bahalaşmadır, yoxsa kimlərsə kosmik gəlir götürür? Bir neftçi operator yazıb Mərdan. Deyəsən,
bu, mən deyim ki,
əsl sizlik mesajdır yəni.
Bu mesaj mənim laf ürəyimlə oldu.
Aha, bildim.
Bizim dinləyicimiz ki, belədir. Mesaj göndərib bizə. Doğrudan da burada mən təbii bahalaşmanın heç bir əsasını görmürüm. Heç bir əsası. Sadəcə olaraq son bir ildə hökumət ipoteka kreditləşməsinə başlayandan tikinti şirkətləri cüman elədilər ki, Azərbaycanda ev biznesi, mənzil biznesi biraz sürətlənəcək. Ona görə başladılar qiymətləri artırmağa. Təəssüf ki, bu ipoteka haqqında qanunun qəbul olunması Azərbaycan əhalisinin mənzilə tələbatı olan vətəndaşların etimadını doğruda bilmədi. Mən buna çox təəssüf edirəm. Şəxsən mənim özüm bu yaxınlara qədər, yanvar ayına qədər kredit hesabına ev almaq istəyirdim. Amma yanvarda dəyişilən qaydalar elə bir şəkildə yumşaldırır ki, orada mən yumşaldığımı heç bir şey görmürüm.
Bu barədə sonra danışacağıq. Bir mesajımız da gəlib. Bunu Fikrət bəyə ünvanlayıblar. Yazırlar ki, Fikrət bəy, niyə gənclər ev ala bilmir? Elə siz özünüz media bazarında yeri olan qəzetin baş redaktorusunuz. Nədən kirayədə qalırsınız? Heç ipoteka krediti götürməyi düşünmüsünüzmü? Aytan yazır.
Aytan xanıma təşəkkür edir. Mən açığı sizə deyim ki, həqiqətən də bu günləri Azərbaycanda 5-10 sayılıb seçilən qəzetlərdən birinin baş redaktoru olsam belə, mən özümün mənzilim yoxdur və mən kirayəşin qalıram. Bu illər ərzində mən açığım bir şey deyim ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda ən bərbad vəziyyətdə yaşayan elə biz jurnalistlərik. Ölkənin ən ağır yükünü çiynimizə aldığımız halda ən çətin şəraitlərdə yaşayanlar da bizləri və bizim bu problemlərimizi həll eləmək üçün indiyə kimi heç kim bir addım da olsa atmayıb. Qaldı ki, ipoteka götürmək məsələsində mən bəyəxlərə İbrahim bəy orada həqiqətən də doğru deyir ki, bu ipoteka məsələsi etimad doğrultmadı. Mən özüm müraciət eləmişəm ipoteka ilə bağlı. Düşünün ki, elə bir sənədlər tələb edirlər ki, onu ya yığmaq mümkün deyil. Ya da yığdıqdan sonra da elə bir vəziyyət yaranır ki, alıcı ilə satıcı arasında anlaşılmazlıq meydana çıxır. Məsələn, təsəvvürünüzə gətirin ki, bank ev sahibinin pulunu ödəməmişdən öncə ev sahibindən tələb edir ki, evin kupçasını, yəni tam kupçasını satıcı, alıcıya versin. Azərbaycanda bunu eləmək mümkün deyil. Yəni vətəndaş pul əlinə gəlmədiyi halda heç bir vəzifə öz evinin sənədlərini başqasının adına keçirməz. Və mən bu elə bir cəhdim fiasko uğurladı bir dəfə Bakıda və ondan sonra mən baxdım gördüm ki, bu mümkün olan bir şey deyil. Bank işçiləri də mənə etiraf elədilər ki, bu qanunda çox ciddi boşluqlar var, bunlar doldurulmasa Bakıda böyük əksəriyyət bu layihədən kənarda qalacaq.
Əziz həmkararım, bizim şəhər sakinlərindən sorğumuz var. Sualımız belə olub ki, hansı kirayə qiymətini ailə büdcənizə uyğun sayırsınız? Onu dinləyək, sonra yeni söhbətə dönək.
Gəliriniz nə qədədir və onun nə qədəsini kirayəyə pul verirsiniz?
Gəlir var ki,
280 manat, 60 manat. Belə deyək də.
İmkanınız var, yaxşı, rahat şəkildə verə bilirsiniz, çatdır gəlir
bununla. Bəli,
bəli. Gəlirim tələbəyəm, amma ki, 200 dollardır kirayə yaptım. Nə bilim, baxa olmağına, çətin olmağına çətindir amma, çətindir vermək. Ötən göndərilər. Yox, bir il oxumuşam, qalmışam xalam dildə. Amma alınmır da, nəsə, qalmır da, mütləq. Həm özün olmalısan, tək deyil, həm qardaşım da mənimlə qalır. İki dəfə
tələbəlik qutarandan sonra da, təhsil qutarandan sonra Bakıda qalacaqsın. Və sonda nə edəcəksin?
Yəqin ki, ev almaq fikrimiz var da. Hədə ailə qurandan sonra yenəsə.
Ailə gəlir, 150 manata yaxın.
Baksana, burada V 30 var. Özür istiyorlar. Şimdi buna planlaştırma olay var mı?
Ne uzun müddet de kiraya kalmaz.
Çare ne de?
Hazırda benim aylık gelirim təxminən 250 Azərbaycan manatına bərabərdir ki, onun da 130 manatını mən kiraya verməyə məcburam. Mətəb bitirdikdən sonra Bakıda kiraya yaşayıram. Çünki rayon yerində iş tapmaq çox çətindir. Ancaq burada da bu cür dolanışıq elə də asan deyil. Çünki mənim kirayaya verdiyim pul elə təxminən aylık gəlirimin yarısına bərabərdir. Bu da mənim dolanışığımı çox çətin eləyir. Yaxşı olardı ki, gəlirimiz yüksələdi və kirayaya verdiyimiz pul gəlirimizin daha az hissəsini təşkil edir.
Xeyr, evdə bir nəfər işləyən adam varsa o necə ola bilər, heç cürə. Yaxınlarda hətta işlədiyimizə görə əgər mümkündürsə plana düşür evlərimiz. İndi ona görə biz hələ çox fikir götürürük ki, biz necə eləyəcəyik, nə cür olacaq bizim üçün.
Yəni bu qaldı.
Vaqon kimi ev olur, biz vaqonda oluruq demək olar. İndi ona görə ümidimiz qalıb Allaha. Görək necə olur.
Can Bakı davam edəcək. Qısa musiqili aradan sonra Gün Səhər qəzetinin iqtisadi mövzularda ixtisaslaşmış jurnalisti İlxan Salahovla və 24 saat qəzetinin baş redaktoru Fikrət Fərəmazoğlu ilə Bakının kirayda yaşayan sakinlər mövzusunu davam etdirəcək.
Qurban adıma bir sal yadıma səni
Bak
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Can Bakı yarım saatlik efirdədir. Paytaxtın kirayənişin sakinləri mövzusunu müzakirəyə çıxarmışıq. Kimlər kirayədə qalmağa məcburdur? Kirayə pulunu artıran şərtlər hansılardır? Kirayədarlar vergi ödəyirmi? Kirayənişinlə mənzil sahibləri arasında tipik münasibətlər hansılardır? Dövlət mənzil kirayə bazarına necə təsir göstərir? Bütün bu sualları birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Hələlik isə Bakıda yolların, havanın durumunu və olayların gedişini təkrar yada salaq. Buyur Aygün.
Salam əziz Can Bakı dinləyiciləri, bir də xoş gördük hamınızı. Bu günləri sinoptiklərin verdiyi xəbərə görə buludlu hava üstünlük təşkil edəcək. Temperatur gün boyu 6-8 dərəcə olacaq. Axşam temperatur 3-5 dərəcəyə can enəcək. Bugün axşama doğru yağış yağacağı ehtimal da var. Sevda xanım artıq birinci növbənin dərsləri qurtarmaq üzrədir. Ona görə də Bəli. Məktəblərin qabaqlarında, universitetlərin qabağında əməli başlı tıxac yaşanır. Deməli, belə gözlənilir ki, iş gününün sonuna kimi tıxaçsız küçəmiz olmayacaq. Məhz mövzu ilə bağlı mən bir maraqlı araşdırma aparmışam Sevda xanım, maklerlərimizdən, köhnə dilindən desək, dəllallarımızdan sorğu eləmişəm.
Bu sənə də doğma mövzudur, ona görə həm də.
Çox doğma mövzudur.
Özündə kirayənişin yaşayırsan, bəli.
Şəhərin mərkəzində Sevda xanım, evlər şəhərdən artıq bahadır. Yəni belə demək mümkün ki, yaxın durmaq mümkün deyil. Hı-hı. Əşyalı evlərin qiyməti ətdən artıq bahadır. Deməli, ən ucuz ev şəhərin mərkəzində bir otaqlı $300 başlayır. Təxminən $500 civarında. Mən deməli evini kirayə vermək marağında olan insanlarla da danışdım. Onlar daha çox xarici vətəndaşlar verməyə maraqlıdırlar. Çünki xarici vətəndaşlar bəlli olduğu kimi Azərbaycanda əsasən neft sektorunda çalışır. Onların maaşı yüksək olduğuna görə, ona görə də yüksək ödəniş eləyirlər. Yəni daha çox Azərbaycan vətəndaşları olanda onlar heç olmasa ən azı bir 20 manat da olsa qiyməti endirmək istəyirlər, amma xaricilərlə adətən belə problem olmur. Bax belə şəhər kənarında isə nisbətən evlər ucuzdur. Evin hər bir, yəni evin hər bir şəraitindən asılıdır. Telefonundan, su çənindən, seyf qapısından, adi parketdən, pəncərələrin hansı firmanı istehsal olmalıdır. Yəni evin qiyməti, hətta bunlar da evin qiymətinə daxildir. Şəhər mərkəzində evlər nisbətən daha təmirlidir. Yəni adamlar daha meyillidir ki, təmirli ev olsun, çünki onu daha baha qiymətə vermək mümkün olur kirayə. Amma kirayə yaşamaq həddən artıq çətindir. Mən heç kim arzulamıram kirayə işin yaşasın. Hətta Məcburiyyət qarşısında da olanda insan elə bil ki, o pulu təbii ki, öz ailəsinə, uşaqlarına xərcləyə bilər, amma o məcbursan ki, hər 4 həftədən bir evə gələn qazancı böyük bir hissəsini kiməsə verəsən. Amma bu da bir taleydir. Bəlkə də Azərbaycanda bunu biz biraz faciə kimi qəbul edirik. Məsələn üçün, çünki Sovet dövründə çox adamların mülkiyyəti var idi. İndi isə adamların, məsələn, xaricdə çox adamların heç adlarının mülkiyyəti olmur. Onlar uzun illər, 25 illəyə, 30 illəyə bir mənzili kirayə götürürlər və orada qalırlar. Sadəcə olaraq bizim problemimiz onda ki, kirayə qiyməti çox tez-tez dəyişir və müqavilə imzalamadıqda sən istənilən an həmin evdən bayra atıla bilərsən. Bax, bizim gənclərin problemi də budur. Sevda xanım, mən indi Parlament Nazirləri Birliyinin sədrinə bağlanmaq istəyirəm, çalışıram bağlayım Rişad Eyvazlıya. Ötən il, daha doğrusu 2 il öncə biz Mətbuat Şurasıyla bərabər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə və dövlət başçısına müraciət eləmişdik ki, ölkənin bütün problemlərini qabardan, insanların hamısının problemini həll edən jurnalistlər üçün Bakıda bir torpaq sahəsi ayrılsın və biz o torpağı da öz pulumuz alaq. Hansı tikinti şirkətinin də müqavilənin öz hesabımıza imzalayaq və evləri də öz hesabımıza tikdirək. Sadəcə olaraq o torpağı da bizə ayırmadılar. Yəni nə Bakı şəhəri, hətta Hacı Bala Abtalovun qəbulunda olduq. Söz verdilər, nə Mətbuat Şurası bu işin qabağına düşüb həll eləyə bildi, nə də bizim özümüzdən bax belənçinə. Yəni bu məsələ havada qaldı. Mən indi çalışacağım Eşad Eyvazı ilə bağlanaq. Biz həmin, yəni o məsələ ilə bağlı son informasiyanı ona götürəcəyik.
Oldu. Onda mən verilişə davam edirəm. Can Bakı davam edir. Bakının kirayənişin sakinləri mövzusunun müzakirəsini davam etdiririk. İki jurnalist bugün mənim qonağımdır. İlhan Salahov, Gün Səhər qəzetindən və Fikrət Vərəməzoğlu, 24 saat qəzetinin baş redaktoru Fikrət Vərəməzoğlu qonağımdır. İşidirsinizmi, hörmətli qonaqlar mənim?
Bəli, bəli.
Bayaq sorğuya qulaq astınız. Sorğuya əlavəniz yoxdur, sizə hər kimizə bir sualım var. Kirayədə qalan sakinlər arasında kimlər çoxdur sizcə? Gəlmələr yoxsa köhlü bakılılar?
Açığım,
buyurun, İlham Bey, buyurun.
Buyurun.
Əslində, mən deyərdim ki, bugün Bakıda hansıların gəlmələrin və ya yerli bakılıların hansının daha çox kirayəşin qaldığını müəyyənləşdirmək bir qədər çətindir. Hı-hı. Çünki vəziyyət o dərəcədə qarışıb ki, şəhərdə bunları ayırmaq olmur. Bəzən illərlə Bakı sakin olmuş bir şəxs elə bir vəziyyətə düşüb ki, mənzilini sataraq başqa yerə də köçməli olub. Amma prinsip etibarilə, yəni ümumi mənzərə budur ki, gəlmələr daha çox kirayəşin qalırlar. Çünki onların daim olaraq Bakıda yaşamaq üçün yerləri olmuyor və uzun müddət bunun üçün çalışsalar da bir qismi bundan nail olsa da böyük bir qismi nail ola bilməyib.
Bəli. Bəli, buyurun.
Mən də həmkarımın deyəcəyim sözləri həmkarım dedi, amma burada bir məsələ var ki, regionlardan gələnlərin Bakıda kirayə qalanların sayı çoxdur, yəni regionlardan gələnlər. Yəni paylaşdıranda bu elə götürülür. Amma ümumiyyətlə, Bakının yadınızdadırsa Amerika səhrəli yaxınlığındakı ən varlı şəhərin mərkəzində yerləşən evlərini icra hakimiyyəti əlindən aldı. O əmin adamlar səfələmirəmsə 12 ya 13 ailədirlər. Onlar hələ də kirayələrdə yaşayırlar. Özü çox çətin vəziyyətdə. Yəni, mən bunu ona görə xatırladıram ki, Bakının ən varlı adamları da, imkanlı adamları da bugün kirayə yaşamaq məcburiyyətindədir.
Bəli.
Təbii ki, bunu hamıya şamil eləmək olmaz. Amma hər halda bu faktlar.
İlxan bəy, növbəti mesaj sizə ünvanlanıb. Yazır ki, mümkünsə sualıma Gün Səhər qəzetinin əməkdaşı cavab versin. Ən az kirayə ödəyənlə ən çox ödəyən arasında qiymət fərqi çoxmu böyükdür? Orta statistik kirayəçi mənzilə nə qədər pul verir və özünə nə qədər pul qalır? Bilirlər ki, araşdırma aparırsınız bu barədə, ona görə soruşublar. Buyurun.
Təbii ki, bu fərq fantastikdir. Desəm, Bakıda siz özünüz də inanmayacaqsınız.
Bəli.
Mən adını çəkməyəcəm. Bir məmur tanıyıram. Həmin məmur özünün mənzillərindən birini İngiltərədən olan və Azərbaycanda neft şirkətlərinin birində çalışan iş adamına $2,800 kirayə verir.
Bəli.
Ayda. Hı-hı. Həmin otaq heç də bizim təsəvvür elədiyimiz kimi 3-4
mənzildən ibarət deyil, otaqdan
deyil, tamınası yoxdur. Sadəcə 2 otaqlı mənzildir. $2,800 kirayə verir.
Yəni, yəqin çox böyükdür sahə, 2 otaq olmaq
bilmirəm. Sadə bir vətəndaş, siz götürəndə sadə bir vətəndaş verir $150. $150 bu saat orta statistikadır.
Bəli.
Bu qədər.
Bəs bahalı mənzilləri kirayə götürənlər, hansı səbəbdən ipotek kreditlərini üst tutmurlar sizcə? İkinizə də sual verirəm bunu. Az kredit götürən olub, ona görə bu fikirdəyəm. Yəni, İlxan bəy, bu yanlışlarını düzəltməyə xahiş eləyərdim sizdən. Niyə bəs kreditə üst tutmurlar? Lütfən söyləyin. Alo?
Həmkəri buyursun. Söz verim ona.
Alo?
Alo.
Bəli. Siz məni eşidirsinizmi?
Eşidirəm.
Mən demək istəyirdim ki, əgər bahalı mənzilləri kirayə götürənlər, niyə ipotek kreditlərini üst tutmurlar bəs? Çünki axı ipotek krediti götürənlər azdır, bu sayın adı yəni.
Ay, Sevda xanım. Siz o qədər maraqlı bir sual verirsiniz ki, valla mən bunu bir
neçə bilmirəm, nə deyim.
Zətin ki, mən tamaşaçılara çatdıra bilirim.
Aha, bəli.
Məsələ
burasındadır
ki, mənim şəxsən bir jurnalist olaraq apardığım araşdırmaların nəticəsində o qənaətə gəlmişəm ki, bahalı mənzillər o bizim makler dediyimiz adamlar ki var, həmin o adamların əlində cəmləşir. Məsələ burasındadır ki,
oradan o bu adamlar həmin mənzillərdən yaxşı gəlir əldə edirlər. Yəni bu bir mənzil biznesinə çevrilib bu adamların əlində.
Bəli.
Mən sizə konkret bir şey deyim. Bir ay bundan əvvəl mən bir araşdırma apardım. Hansı ki biz güman eləyirdik ki fevral mart aylarında biz jurnalistlər bir qismi heç olmasa bu ipoteka vasitəsilə ev ala biləcək. Onda düzünü deyim ki, mənim də ümidim çox idi. Çox ümidlər bəsləyirəm və həm jurnalist olaraq, həm də bir mənzil axtaran vətəndaş kimi başladım araşdırmalar aparmağa. Və məlum oldu ki, bu evlərin qiyməti niyə qalxır? O səbəbdən qalxır ki, indi Bakıda nə qədər ki ev tikilir, tikinti bumu ki, Bakının başına götürüb tikib, Bakı şəhəri bu saat tikinti meydanını xatırladır. Mən sizi inandırıram ki, siz özünüz gedin, bir həftə bir dənə mənzil tapa bilməyəcəksiniz. Yəni, özünüzün imkanınıza uyğun mənzil tapa bilməyəcəksiniz.
Mənim yaxınlarım olub, belə bir təşəbbüsdə olanlar olub, onlar da eyni sözü deyirlər.
Mən özümdən deyirəm. Yəni ki, bu mənzil bina dikiləndə bünövrəsi qolunur. Aparı bəri başdan bunun 60-70% ödəyir. Bina dikilir, deyir ki, bu binada tutaq ki, 4-cü mərtəbədə 3 mənzil mənimdir. Bina dikiləndən sonra götürür, o binanı satır, əvvəlkindən də üstünə bir 20%, 30% qoyur, üstünə satır. Və bu olur yaxşı mənada biznes.
Bəli.
Amma bu biznesdən itirən mənim kimilərdir.
Bəli.
Yəni ki, 80%, əhalinin 80%-i bu 20% mənzil alqı satqısını gəlir eləyənlərdən də belə deyək də, məlub olur. Öz istəyinə çatadır.
Elxan bəy, indi Parlament Jurnalistləri Birliyinin rəhbəri İlşad Eyvazov deyəsən, hə? Eyvazlı.
Bəli.
İlşad Eyvazlı telefon xəttimizdədir. Bu, jurnalistlər üçün tikiləcək binanın təşəbbüskarıdır. İndi görək, İlşad bəy nə deyir? Bəlkə bir xeyir xəbər oldu, siz də qulaq asın.
Sizə deyəsən, yenidən ümür dəyəri düzəltmək.
Ümid verirəm, bəli. Buyurun, İlşad bəy, xoş gördük.
Sağ olun.
Səsinizi eşidək. İşte siz jurnalistlər üçün tikiləcək binanın təşəbbüskarısınız. Nələr baş verir? Hansı stadiyadadır indi işiniz? Neyləmisiniz? Neyləmək fikrindəsiniz?
Valla biz çox şey eləmək istəyirdik. Belə deyək də, bir il bundan qabaq bir jurnalist mənzil ikinci kabarəti yaratdıq. Belə deyim, ölkədə bir 40-dan artıq mətbu orqanın 60-dan artıq jurnalist orada cəmləşmişdir. Bununla bağlı ən müxtəlif instansiyalara müraciət elədik. Və belə deyim ki, Başşəhər İcra Hakimiyyətində görüşdük, İcra Başçısı ilə görüşdük, sonra bu Əmlak Komitəsinin sədri ilə görüşdük, müxtəlif instansiyalarla görüşdükdən sonra ilk öncə elə başa düşdük məsələ alınacaqdı. Artıq hadisələrin gedişi onu göstərdi ki, belə deyək də, bu jurnalistlərin mənzil məsələsi düyünə düşübdür. Hətta ölkə jurnalistlərinin sonuncu qurultayında da qurultay bir mənalı şəkildə bütün jurnalistlər ölkə rəhbərinə müraciət elədim. O müraciətin cavabı da həndə kimi ola bilməmiş ki, nənə nəticələnəcək.
Bəli, bəli, bəli. Çox təəssüf. Yəni, ümid verici heç nə yoxdur? Tunelin sonunda işıq görünmür?
Onu demək olmaz indi. Yəqin ki, hər halda olur. Belə bir bizdə bir misal var ki, hər bir gecə olduğu kimi biz güman eləyək ki, bu məsələ həll olunacaq. Bununla bağlı mətbuat sırasından biz bir yerdə iş aparırıq. Hər halda hələ ki, son mətbuatın nəticəsi bir cavabı yoxdur. Bəlkə də bir müsbət cavab veriləcəkdir.
Yəni, təşəbbüs harda qırıldı?
Yəni, məhdumla müraciət olundu, axırı dəfə ölkə jurnalistlərinin qurultayından ölkə başına müraciət olunubdur. Amma məhdum cavabı hələ alınmayıbdır.
Çox sağ olun, İlşad bəy. Təşəkkür edirəm bizə qatıldığınız üçün, qoşulduğunuz üçün. Can Bakı davam edəcək. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayım.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu.
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda, əlbəttə ki, varlı təbəqə var.
ara sıra kövrəlib faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salar.
Bakı Duması ilk icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun. Can Bakının müxbiri Fərəh Sabir qızı telefon xəttindədir. Fərəh, təzə nə xəbər var? Alo? Fərəhlə bağlantı alınmadı. Bəs İlxan bəylə necə? Fikrət bəylə, İlxan bəylə, onlar xəttədirlərmi?
Buradayım.
Aha, nə gözəl. Demək, sizcə bir mesajımız da gəlib. Məzil tikinti və kirayə işindən əldə olunan gəlirdən nə qədər vergi ödənilə bilər? Təxmini də olsa rəqəm deyə bilərsiniz. Rəşad Mehdiyev yazır, aspirant. Nə qədər vergi ödənilə bilər sizcə?
Mənzil tikinti tikinti ilə bağlı da
belə bəli, bəli, belə çıxır. Mənzil tikinti və kirayəsindən əldə olunan gəlir.
Sahəsindən deməli bugünkü Bakının vəziyyəti, Bakı və regionlar, bəzi regionlarda aparılan tikinti işlərinin ümumi həcminə baxsaq, belə məlum olar ki, dövlət büdcəsində hər halda il ərzində minimum hesabla bir təqribən 50-100 milyon dollardan artıq vergi ödəmək mümkündür. Amma təəssüf ki, bu rəqəmlər həddindən artıq kiçildilir və elə bir rəqəm alınır ki, gülünc bir şey çıxır ortalığa. Yəni, bu gün hər il tikinti sektorunda artım 112%-dən yuxarıdır. Amma büdcəyə ödənilən vəsaitin, yəni verginin miqdarı stabil olaraq qalır. Yəni, bu nonsensdir.
Yəni, bir mesajımız da gəldi. Mənzil bazarının yaxın gələcəyini necə təsəvvür edirsiniz, soruşurlar. Rayonlardan Bakıya axının azalması, orada iş yerlərinin açılması qiymətlərə necə təsir edə bilər? Sizcə təsir edə bilərmi?
Mən birincisi, bugünləri hökumətin regionlarda apardığı sosial iqtisadi siyasət sadəcə olaraq rəsmi statistikanın üzərində qurulub. Məsələn, hələ bu yaxınlarda keçirilən müşavirələrin birində aydın oldu ki, Saatlı rayonunda 32 min adam yaşayır və amma orada iş yerlərinin sayı 34 mindir. Bu yəni bu sadəcə olaraq belə statistik göstəricilərdir. Və hesab edirəm ki, yaxın gələcəkdə, yaxın 5 il ərzində Bakıda bənzinlərin bahalaşması daha total şəkil alacaq. Xüsusən də buna təsir edən amillərdən biri də gözlənilən odur ki, Bakının köhnə məhəllələri söküldükcə və burada yaşayan insanların da mənzil almaq üçün tələbatı artacaq. Və bu da təbii ki, həm tikinti şirkətlərinə, həm də ayrı-ayrı fərdlərə imkan yaradacaq ki, daha baha qiymətə mənzillərini satsınlar.
Verişimiz davam edəcək. Can Bakının müxbiri Fərəh Sabir qızı telefon xəttindədir. Fərəh?
Alo, Sevda xanım.
Aha, buyur, təzə nə xəbər var?
Mən Can Bakı dinləyicilərini daha bir Sevda xanımla tanış eləmək istəyirəm.
Buyurun.
Bəli, onun görüşmüşü. O biləndə ki, biz kirayədə yaşayan ailələrlə, gənc ailələrlə bağlı belli hazırlayırıq. Çox xahiş elədi ki, onun da fikirləri var dinləyək. Özü evdar qadındır. Bəli. Yoldaşı da məcburi köçkün və iki övladı var hazırda. Yəni, övladlar kiçik olduğuna görə işləyə bilmir. Və kirayədə qalırlar. Niyə kirayədə qalmaq məcburiyyətindədirlər? Niyə ev ala bilmirlər? O, bu haqda Sevda xanım özü danışacaq.
Aha, buyurun Sevda xanım.
Artıq neçə ildir biz kirayədə qalırıq? Biz mümkün deyil bu şəraitlə, bu həyat şəraiti ilə ev almaq, nəsəb, öz o xəyallarımızı gerçəkləşdirmək. Bu ipoteka çıxanda bizi elə sevindik ki, xəbər çıxanda ki, biz də yəqin ki, nə vaxtsa bizimizə gün doğacaq, ev alacaq, evə köçəcəyik. Və dedilər ki, məcburi köçkünlərə ümumiyyətlə daha çoxlu güzəştlər olacaq. Bu bizim daha da ümidləndirdi. Nezda xanım, siz o haqda danışın ki, bax, mən bilirəm də, yəni bütün o məşəkkətlərdən keçmişsiniz də, bir neçə banklara da müraciət eləmişsiniz. Nə oldu, nə mane oldu? Bax, bu güzəşli
kredit götürməyə almaq.
Düzü deyim ki, güzəşli ipoteka kreditində məbləğ çox azdır. Məsəl üçün, 35 min manatla heç bir düz normal biz istədiyimiz evi ala bilmirik. Bundan əlavə, laf tutalım ki, ən minimum variantı razılaşdıq bilə. İlkin ödəniş var. Əvvəlcədən söz vermişlər ki, o 2 ilin ödənişi olmayacaq. Onu ödəyə bilmərik. Mümkün deyil. Hazır ki, yəni, bir dənə yoldaşım tək işləyir, ondan mümkün deyil. Laf tutalım ki, onu belə küçük borç xərc qohum qardaşdan yığdıq. Elə bilirsiniz, banklarda asandır, məsələn, həll eləmək.
Nə olub ki, banklarda?
Məsələn, nə var, nə problem var?
Biz müraciət elədiyimiz banklarda bizi o qədər get-gələ saldılar, o qədər get-gələ saldılar. Sonra valla oradan-buradan eşitdik ki, mütləq bankda adamın olmalıdır. Sonra mütləq o şapka deyirlər, nədir, ondan verməlisən. Bu özə ki, az da pul deyil, deyirlər ki, heç olmasa $1200 yaxın pul verməlisən. İndi mən konkret deyə bilmərəm ki, bizdən belə şey kim istədi, amma belə də müraciətlər olurdu, hiss olurdu ki, ummacaqları var.
İndi nə yerdə qalıb, bax, sizin işiniz, neynəmək fikrindəsiniz?
Heç nə demək olar ki, arzularımız puçuldu. Biz nə bu şapkanı, nə də ilkin ödənişi tapa bilmərik. Lap ilkin ödənişi yenə deyirəm tapa bilsək də, bankilər demək olar ki, vermək istəmirlər. Mən inanmıram, o kim ki deyir ki, biz getdik, nə bilim, neçə yüz adam, nə qədər adama ipoteka alıb, ucudur. Mən inanmıram, o yaqın öz adamlarıdır, öz tanışlarıdır, mən olan səmiyyətinə inanmıram ki, hansısa bir kasıb, məcburi köçkün adam getsin, rahatca ipoteka alsın.
Bu ipoteka ilə yox, başqa cürə kredit üçün müraciət eləmişsiniz. Ümumiyyətlə, indi nə fikirlə, nə planlaşdırırsınız? Bəlkə həyət evi almaq, belə bir planlar axtarmışsınız mı?
Demək olar ki, bizim hər günümüz planlar qurmaqla keçir. Yəni, bu ev arzularımızı gerçəkləşdirmək üçün nə qədər lazım plan qururuq, torpaq sahələri axtarırıq. Ancaq yenə deyirəm ki, çox gündən günə hər şey bahalaşır. Hələ ki, heç nəyə reallaşdıra bilmirik.
Çox sağ olun, Sevda xanım. Yəqin ki, eşitdiniz.
Mən Sevdə xanıma da sağ ol deyəcəksən yəqin tərə.
Bu bir ailənin, yəni belə deyək də, başına gələnlərdir. Və mən bilirəm, yəni tanıdığım, bildiyim qədər, yəqin ki, çoxunuz da bilirsiniz. Belə ailələr çoxdur. Ancaq hələ ki, ümidlərini üzməyənlər də var. Görək nə olur, inşallah.
Sağ ol. Xatırladım ki, reportyorumuz Fərəz Sabir qızı telefon xəttində idi. Verilişimiz də davam edir. Mənim həmkarlarım telefon xəttindədirlərmi?
Bəli, mən buradayım.
Aha, demək, arzularımız puç oldu, dedi Sevdə xanım. Bəs bunun keyfini kökəldən bir söz deyə bilərsinizmi?
Valla, keyfini kökəldəcək bir söz deyəndə ki, Sevdə xanım da yenə darıxmasın, ümidli olsun. Yəni, bu belə olub və belə də davam eləməyəcək. Zaman keçdikcə, Azərbaycan da məcburdur ki, dünyanın qayda qanunları ilə hərəkət eləsin və müəyyən mərhələlərdən sonra bu hakimiyyət, bu hökumət istəsə də belə vətəndaşları bu şəkildə sıxa bilməyəcək. Çünki dünyaya inteqrasiya məcbur edir ki, onlar da dünyanın sivil qaydalarını qəbul etsinlər. Və ona görə də mən hesab edirəm ki, Sevdə xanım ümidini itirməklə bərabər yaxın gələcəkdə inşallah yəqin keyf sahibi olar. Çünki ipoteka ilə bağlı verilmiş bu qərar həqiqətən də ağır şərtlər çərçivəsində insanları sıxışdırır. Bəli, o məqamlar da var ki, həqiqətən də banklar həmin şapkaları istəyirlər və bu da vətəndaşlar üçün böyük çətinliklər yaradır. Amma çox keçməz ki, bunlar da aradan qalxacaq yəqin ki. Və Sevda xanım da bir qədər də, yəni bu illəri dözübsə, bir qədər də dözsün, hər şey yaxşı olacaq.
Aha. Bir mesaj da almışıq. Yazırlar ki, çox yaxşı mövzu seçmişsiniz. Buna görə təşəkkür edirik hamınıza, elə jurnalistlərə də. Bilmək istərdim, Bakıya əcnəbilərin axını bir az da çoxalsa, kirayə qiymətləri ərşə qalxmaz ki, yazıblar. Laf qorxutdu bizi.
Yox, mən belə deyək, yəni əvvəla Bakıya əcnəbilərin kütləvi şəkildə gəlməsi halı neçə illərdir davam eləyir və mən burada pis bir şey görmürəm, yəni qəbahətli bir şey görmürəm. Birincisi, ona görə qəbahətli bir şey görmürəm ki, onlar gəlib burada pul xərcləyirlər. Yəni, və bu da istənilən halda yerə götürək də sonunda gəlib vətəndaşların vəziyyətinin düzəldilməsinə kömək edir. Məsələn, mən belə bir şey gözləyirəm ki, yəni özüm üçün proqnozlaşdırıram ki, yaxın 10 il ərzində Bakıda turistlərin sayı həddindən artıq çox olacaq. Təqribən 1-2 milyona yaxın olacaq. Və təbii ki, bunları burada yerləşdirmək üçün bizə küllü miqdarda, yəni çoxlu sayda otellər lazım olacaq, evlər lazım olacaq. Və mən belə düşünürəm ki, sonda Bakıda Məkkədə olduğu kimi əhali daha çox evlərini kirayə üçün verməklə dolanacaqlar və onlar özləri üçün əyalətlərdə mənzillər düzəldəcəklər bu məqsədlə ki, yəni əyalətlərdə xərclər təbii ki, Bakıya nisbətən çox azdır. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu bir faciəvi bir nəticəyə gətirib çıxarmayacaq. Düzdür, kirayə haqlarının qalxmasına müəyyən qədər təsir göstərəcək. Amma müəyyən mərhələdən sonra həmin o kirayə ödənişlərinin miqdarı stabilləşməlidir.
Mövzunu toparlayırıq, əziz həmkarlar. Tez sayaq bir sual verirəm ikinizə də.
İkiniz de telefon xəttindəsiz mi? Son sualımdır. Qısaca cavab verin. Kirayənişinlərin üzüntüsünü kim daha çox azalda bilər? Birinci cavab, dövlət. İkinci cavab, şəxsi səyləri, yəni öz səyləri. Nəhayət üçüncü cavab, kommersiya qurumları. Bu üç cavabdan hansını seçərdiniz?
Mən burada əsas birinci bir dövləti hesab edirəm ki, dövlət bu məsələyə müdaxilə eləməlidir. Dövlət, məsələn, üçün acı biz belə götürək də bəyənmədiyimiz İranda dövlət elə bir şərait yaradıb ki, sakinlər üçün. Məsələn, ayda $250 ödəməklə 30 il ərzində mənzil sahibi olmaq mümkündür.
Aha, çox sağ olun.
Buyurun.
Aha, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Gün Səhər qəzetinin iqtisadi mövzularda yazan jurnalist İlxan Salahov və 24 saat qəzetinin baş redaktoru Fikrət Fərəməzoğlu Can Bakının qonağı oldu. Dinləyicilərə də təşəkkür edirəm. Bizə qulaq asdılar. Sabah eyni saatda, eyni dalğada Azadlıq Radiosunun 101.7 dalğasında görüşənə dək. Hərdən Can Bakı deməyi yaddan çıxartmayın. Hətta evsiz də olsanız belə. Kirayənişin yaşasanız da belə. Sağ olun.